Co se vám, milí přátelé, vybaví, když se řekne finanční problémy anebo problémy s penězi? Jaké slovo, jaká situace, jaké životní okolnosti? Co se vám vybaví? Jednotlivé asociace. Co byste řekli? Pardon? Příliš mnoho peněz. Ano. Pardon?
Obavy.
To znám. Díky. Migréna. Dluhy. Ano, i tak to může takový pocit to může vzbudit, vděčnost, že žádné problémy nemáme. Ještě něco?
Exekuce.
Tak kromě toho, co říkal Marek, asi je to všechno hodně podobné. Možná se nám vybaví hlavně slova jako chudoba, nízká životní úroveň, dluhy, možná dokonce exekuce, nebo dluhové poradenství, možná ztráta zaměstnání, rozpad partnerských vztahů, deprese, migrény. Vedle toho možná i zaručené návody, jak finanční problémy vyřešit. Jenom jsem tak namátkově to zadal do Google a v podstatě 9 z 10 rad bylo úplně stejných. Vyřešte svoje finanční problémy krátkodobou půjčkou. Tak nebojte se, nebudu se tady pokoušet o finanční poradenství. To si myslím, že by asi znáte mě dlouho, to by mi nikdo asi nevěřil. A doporučím vám zkušenější a lepší a moudřejší. Zastavíme se dnes společně u jednoho vyprávění o Ježíšově setkání s mužem, který měl rovněž problém s penězi. Ale ten jeho problém byl vlastně o dost jiný, než jak obvykle, a to slovo obvykle tedy teď musím zdůraznit, než jak obvykle finančním problémům rozumíme my. Pojďme si společně nejdřív poslechnout ten příběh. Poprosím Janu Zajícovou o čtení Evangelia.
Budeme číst z Markova Evangelia z 10. kapitoly od 17. do 31. verše. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš. Rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: Dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si: Kdo tady může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tu se Petr ozval: Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl, amen pravím vám. Není nikoho, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním 100x více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první.
Fascinující setkání. Ten muž, se kterým se Ježíš setkal, byl, jak jsme četli, velmi bohatý. Měl mnohé majetky, čteme tam, přičemž to slovo znamená zejména pozemky nebo pole. U Matouše a u Lukáše čteme, že byl také mladý, že to byl mladý, bohatý muž. A Lukáš dokonce dodává, že měl přední postavení. Přední postavení. Takže mladý, bohatý a mocný. A asi tedy i atraktivní, protože zkuste být mladí, bohatí, mocní a neatraktivní. No, zkrátka dámy, byla to skvělá partie a navíc představte si docela i charakter. Jo, nejenom, že bohatý, mocný a to třetí, mladý, ale taky charakterní. Úžasný. Ten příběh má jakoby dva pomyslné vrcholy. Prvním je moment, kdy Ježíš odpovídá na tu mužovu otázku. A on zarmoucený odchází. Druhým vrcholem jsou slova, která Ježíš říká učedníkům jako komentář k celé té situaci a která učedníky totálně vyděsí. V obou případech máme před sebou výroky, které vůbec nejsou snadné na pochopení a navíc jsou celkem i kontroverzní. Ten druhý je ale přece jenom z těch dvou opoznání problematičtější a navíc ho Ježíš dvakrát opakuje a ještě ho opepří kouzelnou metaforu. Může nám tenhle ten druhý případ ale pomoct k pochopení toho prvního. Pojďme to přečíst ještě jednou a všimněte si hlavně té reakce učedníků. Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazil. Ježíš jim ještě jednou řekl, dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tak, bohatý těžko vejde do Božího království. Spíš projde velbloud uchem jehly. Mám takový dojem, že na rozdíl od učedníků dnes nad těmito Ježíšovými slovy by mnoho lidí spíš zajásalo v dnešní době. Myslím si, že obecně dost převládá nebo silně převládá názor, že v podstatě za každým velkým majetkem je nějaký podvod, tunel nebo korupce. Přesvědčení, že přijít k velkému majetku vlastně ani nejde jinak, než nějakou bezohledností vůči druhým. A pro mnohé možná je svým způsobem už samo o sobě velké vlastnictví nespravedlnost. Takže my bychom asi spíš čekali, že učedníci budou nadšení. No konečně s to těm skorumpovaným vydřiduchům nandal. Konečně jim to někdo řekl. No jasně, co by dělali v tvém království. Skvělý. Učedníci ale reagují úplně opačně. Jsou z toho zhrození a zděšení. Kdo tedy může být spasen? Jestli ne on, mladý, bohatý, předního postavení, tak kdo tedy? V jejich kultuře totiž nebylo bohatství nahlíženo jako něco zlého. Naopak byla to odměna za dobrý život. Jestli žijete mravně, taková byla představa, jestli žijete mravně podle přikázání, Bůh vám požehná, požehná vám blahobytem. Vzpomeňte si na představy Jobových přátel z toho Jobova příběhu. Když hmotně prosperujete a jste zdraví, je to znamení, že žijete dobře. A když jste nemocní a chudí, je to důkaz, že ve vašem životě je nějaký skrytý hřích. To Ježíšovo jednání s oním mladíkem ale ukazuje, že Boží pohled na tuhle tu věc je docela jiný. Být bohatý nemusí nutně znamenat, že někoho okrádáte, ale zrovna tak to není znamení vaší bezúhonnosti a Božího požehnání. Když se mladík ptá, co má dělat, aby měl věčný život, zmíní mu Ježíš několik přikázání desatera, jako by mu tím nastavoval zrcadlo. Ale když mu mladík odpoví, že to všechno dodržoval, a jako by tím i zároveň říkal, že k tomu svému majetku a postavení přišel poctivě, a že ho spravuje poctivě a že s ním nakládá poctivě a dokonce s úctou ke svým rodičům, Ježíš mu to ani slovem nespochybnil. Nezačne mu to vyvracet tím, že bohatství není možné nahromadit jinak než nepoctivě. Netvrdí, že mít peníze je samo o sobě hřích. Zjevně předpokládá, že je možné zbohatnout i poctivě a i poctivě v bohatství žít. No ale stejně pak nakonec řekne, spíš projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Ta metafora vzbuzuje po staletí natolik nepříjemné pocity, že se objevilo mnoho snah se s ní nějak vypořádat, s touhle s tou metaforou. Tak například jeden výklad, někdy jsou ty snahy docela zvláštní, jeden výklad, možná ho ale taky znáte, říká, že ucho jehly byla brána v Jeruzalémě, velmi úzká, takže bylo obtížné, aby jí prošel dovnitř velbloud s nákladem. Prostě ten náklad se musel složit, nechat venku, zbavit se ho a velbloud se musel dovnitř doslova protlačit. Šlo to špatně, ale šlo to, když jste nechali to všechno nepotřebné stranu. Problém s tímhle výkladem je ale takový, že o existenci takové brány prostě nemáme žádné důkazy, že to je prostě jenom zbožné přání. Myslím, že mohl bych jmenovat asi další příklady, ale s dovolením je vynechám. Myslím si, že nakonec, když se podíváme pořádně na ten kontext a i na tu metaforu samotnou, že je celkem zřejmé, co chce Ježíš říct. I v češtině nakonec známe něco podobného, různá podobná přísloví nebo rčení, která vyjadřují nemožnost něčeho. Třeba kráva zajíce nedohoní. Nevím, jestli znáte tohle přísloví. Nebo psu ocas nenarovnáš. Prostě není možné změnit něčí podstatu. Nebo když Jarek Nohavica zpívá v poměrně teďko hrané písničce, že by chtěl vidět Baník, jak poráží Barcelonu. Tak je všem prostě jasné, že básník je nenapravitelný snílek. Je to nemožné. To je podstata té metafory. Je to nemožné. Velbloud neprojde uchem jehly. Je nemožné, aby se boháč dostal do Božího království. Ale pozor, všimněme si, jak ten rozhovor pokračuje. Jak jsme už zmínili, učeníci se zhrozí a ptají se, kdo tedy může být spasen. A Ježíš jim odpovídá, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Ježíš tedy neříká, že být bohatý je hřích. Neříká, že bohatí jsou špatní a chudí jsou dobří a způsobilí pro Boží království jaksi automaticky. U lidí je to nemožné. Jinými slovy Ježíš říká, v každém z lidí, v každém z nás je něco zásadně špatně. A peníze a majetek pouze mají jakousi zvláštní moc nás vůči téhleté skutečnosti oslepit. a vlastně nezáleží vůbec na tom, jak moc jsme bohatí nebo chudí. Nebo jestli se za bohaté nebo chudé považujeme. Můžeme si zakládat na výši svého konta, nebo naopak do nekonečna mít pocit nedostatku a řešit peníze a třeba se cítit bezvýznamní. To není slovo pro bohaté, nebo pouze pro bohaté. Záleží na vztahu k penězům a na tom, jak s nimi nakládáme, jak si na nich zakládáme. Peníze mají moc nás prostě oklamat natolik, že nevidíme svůj pravý duchovní stav, nevnímáme, že pro svůj život potřebujeme zachraňující boží milost, zázračný boží zásah, abychom prohlédli a pochopili, že bez Boha je to nemožné, že bez zázračné a mocné boží milosti nikdo nebude spasen, že bez zázračné a mocné boží milosti nikdo z nás nemůže žít, že tu moc peníze nemají. I na to zřetelně ukazuje to, jak Ježíš s tím mladíkem jedná. Všimněme si té Ježíšově rady. Ten mladý, bohatý muž si přišel pro radu. To je možná zvláštní. Jemu přece zdánlivě vůbec nic nechybělo. A přesto cítí, že něco postrádá. Na tu jeho otázku, co mám dělat, abych měl věčný život, tehdy znal odpověď téměř každý zbožný žid. V podstatě každý rabín to vyučoval. Poslouchej boží přikázání a vyhni se každému hříchu. A mladík to, jak jsme četli, to řešení nejenom znal, ale on podle něj také žil podle těch rabínských rad. A přesto někde hluboko uvnitř ví, že mu něco schází. A Ježíš mu to s láskou potvrzuje. A nakonec, pokud jste se někdy alespoň částečně pokusili o něco podobného, tak to potvrdíte. Potvrdíte, že když člověk spoléhá na to, že si vztah s Bohem nebo boží požehnání zajistí dobrým jednáním, že nikdy nedospěje do bodu, kdyby si mohl říct, že už to stačí. Že už to je dost. Že už je dostatečně dobrý, aby ho Bůh přijal. Vždycky něco schází. Ale tenhle mladý muž tak jedná. Prostě snaží se znovu a znovu zjišťovat, co mu ještě chybí a znovu pracovat na tom, aby mu to nechybělo. A tak se i ptá, co mi ještě chybí? Co mám ještě udělat? Myslím, že už tou první reakcí Ježíš naznačuje směr svojí odpovědi v tom 18. verši, když mu říká celkem bez obalu, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Tím samozřejmě neříká Ježíš, že není dobrý, ale chce mladíka vyvést z jeho mylného způsobu uvažování. Proč mě, kterého považuješ za normálního člověka, moudrého rabína, nazýváš dobrým? Nikdo, žádný člověk není dobrý, jenom Bůh. A když pak Ježíš akceptuje odpověď toho muže, že ctil to přikázání a žil mravným životem, sdělí mu jednu věc, kterou musí udělat. A tou jednou věcí ho jakoby vede ještě dál a hloub. Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj. Jinak řečeno, Ježíš mu tedy říká, chceš-li získat věčný život, pochopitelně nemůžeš cizoložit, podvádět nebo vraždit lidi. Ale to samo o sobě nestačí. Nestačí jenom nedělat špatné věci. Nestačí jenom vystupovat, kde ještě dělám chybu a pak to nějakým způsobem napravit. Pokud chceš věčný život a blízký vztah s živým Bohem, pokud se chceš vymanit z toho neustálého vědomí, že ti stále něco chybí, z toho nekončícího pocitu viny, musíš změnit také vztah ke svým darům, ke svému bohatství, k tomu, v čem jsi dobrý, obdarovaný, požehnaný. Musíš změnit to, jak ty svoje dary, to svoje bohatství užíváš. V případě toho mladého muže to bylo bohatství materiální, on prostě měl hodně majetku, ale může to být konec konců spousta jiných skutečností v našem životě, které jsou to naše bohatství, které jsou jakoby věcmi, na nichž si zakládáme. Ježíš těmi slovy jdi, prodej všecko, co máš, tomu mladému muži říká, svoji důvěru si vložil v bohatství a úspěch. To peníze jsou tvůj spasitel. A mohl by samozřejmě klidně říct, to děti jsou tvůj spasitel, kdyby to nebyl mladý, bohatý a tak dál. Mohl by klidně říct, to práce je tvůj spasitel. Mohl by klidně říct, to tvoje koníčky jsou tvůj spasitel. A on mu říká, představ si svůj život bez peněz. Bez úspor, bez dědictví, bez domů, bez polí, bez služebných. Představ si, že máš jenom mě. Přijď a následuj mě. A ten mladík zarmouceně odešel. Ježíšová slova ho zarmoutila. To slovo zarmoutit je tady docela zajímavé a důležité. Když evangelista Matouš popisuje Ježíšův zápas v zahradě v Getsemane, používá v souvislosti toho zápasu úplně stejné slovo o Ježíšovi. Padl na něho zármutek a úzkost, jeho duše byla smutná až k smrti. A my víme, že pak v modlitbách potil krev, protože věděl, že ho čeká zkušenost totálního vykořenění. Na kříži měl přijít o jádro svojí životní radosti, o vztah s otcem, o svoje samotné já. A z toho se rmoutil. Toho mladíka se zmocnil stejný zármutek, protože majetek pro něj znamenal vlastně to též, co pro Ježíše otec. Rozdat majetek pro něj znamenalo ztratit svoji nejhlubší identitu. A ta Ježíšova trefná odpověď mu ukázala, co mu chybí. Ukázala, že ten jeho problém má duchovní povahu. Že to není vlastně problém finančního, ale mravního bohatství. Jeho pocit, že nepotřebuje Boží milost. Že může udělat to, co ještě chybí a dosáhnout věčný život. Tak jako to dělal pořád celý život po ty roky. Ti, kdo patří Kristu, křesťané, ale vědí. Jsou to lidé, kteří vědí, že jejich spasení je něco nemožného. Něco, co nemohli udělat sami. Že je to Boží zázrak, který je možné přijmout jenom zadarmo, jako dar. Že s Bohem můžeme žít jedině z milosti. Peníze jsou jedním z nejčastějších spasitelů. Nejčastějších mocných skutečností, které nás oslepují. A není náhoda, že Ježíš právě proto tak často mluví o penězích. Myslím, že možná není žádné jiné tak velké nebezpečí, o kterém by Ježíš mluvil. Mají moc nás oslepit, abychom se neviděli pravdivě. A je jedno, kolik těch peněz máme. Mají moc nás oslepit. Mají velkou moc stát se prostě něčím jiným, něčím víc, než prostě jenom penězi. Mají moc se z pouhého prostředku stát měřítkem naší vlastní hodnoty. A tak nás oddělují od Boha. Tak myslím, že nad tímhle příběhem si musíme položit otázku, jaký je náš postoj k penězům. Nehrozí i nám tahle ta past, jako tomu mladému, bohatému, atraktivnímu muži? A dá se to vůbec poznat, jestli nám ta past hrozí nebo ne? Možná, že ano. Jak třeba nahlížíte na lidi, kterým se daří líp než vám, finančně líp než vám, i když třeba pracujete víc než oni? Co to ve vás vyvolává? Nebo dovedete si představit, že byste měli méně než máte? Nebo vás taková představa naprosto děsí? Že byste najednou měli jinou životní úroveň? A nebo jiná otázka, jak jste připraveni být štědří, podporovat potřebné, nebo zkrátka Boží dílo. Věřím, že ten náš příběh nám možná klade nepříjemné otázky, ale zároveň nám chce ukázat ještě víc. Ukazuje nám, jak klamavé moci peněz můžeme vzdorovat. Možná jste zaslechli tu zmínku, kterou tam Marek říká. Marek tam zmiňuje, že Ježíš na toho mladíka pohleděl s láskou, nebo doslova pohlédl na něj a zamiloval si ho. To je hodně zvláštní vyjádření. Myslím si, že moc takových v evangeliích nenajdeme. Ale při tom vyjádření si můžeme uvědomit, že Ježíš vlastně vyzývá toho mladíka, aby udělal to, co on sám udělal taky. Vždyť i Ježíš, kterému je v té době něco přes 30, je vlastně bohatý mladý muž. Daleko bohatší, než si ten boháč, který před ním stojí, dokáže představit. Od věčnosti žil v nádheře a bohatství slávy, kterou měl u otce. V nekonečné lásce a radosti vztahu otce, syna a ducha. Ale toho všeho se vzdal kvůli nám. Vzdal se všeho toho majetku, všeho toho bohatství. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista, říká Pavel ve 2. Korinským v 8. kapitole. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. On dal všechno, co měl, aby nás získal. A nyní nás volá, abychom i my dali všechno a získali jeho. A zaslibuje, že v tomto čase získáme mnohem víc a spolu s tím věčný život. Jeho láska má moc nás ochránit a osvobodit od otročení věcem tohoto světa. Dovolte mi na závěr jeden citát od amerického kazatele Timothy Kellera. Když pochopíte, že Ježíš je ten pravý bohatý mladý velmož, váš postoj k penězům se změní. Nebudete se například snažit přijít na to, kolik musíte dát. Budete se snažit zjistit, kolik můžete dát. Skutečným měřítkem toho, jak projevit štědrost, je kříž. Pokud se necháte Ježíšovou obětí proměnit, přestanou pro vás být peníze tak důležité. Společenský status začne být zase pouhým postavením, které člověk zastává. Uznání bude zase jenom uznáním. Člověk může peníze rozdat nebo si je nechat podle toho, co je v danou chvíli nejlepší. Jediný způsob, jak neutralizovat moc peněz v životě člověka, je pochopit, co udělal Ježíš, onen bohatý mladý velmož, který všechno rozdal, aby vás našel, zachránil a miloval. Tak kéž každý z nás může poznávat a víc nalézat Krista. Protože to je cesta, jak se vyhnout té hrozící pasti a získat skutečné a hlavně nekonečné bohatství. Amen.